odure duhuwe matarana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi wa DRC. Leo tukimulika wagombea wa uchaguzi wa urais, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Demokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikirudi nyuma kuelekea uchaguzi mkuu siku chache zijazo, kulingana na watetezi wa haki, wakati waandishi wa habari maarufu wakiteseka gerezani na mauaji ya mwanasiasa upinzani bado hayajatatuliwa. Rais Felix Tshisekedi aliingia madarakani mwaka 2019 baada ya kampeni ya kukosoa rekodi ya haki za binadamu ya mtangulizi wake Joseph Kabila, miongoni mwa mambo mengine. Lakini matukio kadhaa ya hivi karibuni yamezua wasiwasi kuhusu rekodi ya rais mwenyewe. Waziri wa zamani aliyegeuka kuwa mwanachama wa upinzani alikutwa amekufa katika mji mkuu wa taifa hilo la Afrika ya Kati, Kinshasa, mwezi Julai. Miezi michache baadaye, mmoja wa waandishi wa habari maarufu wa Kongo alifungwa jela baada ya mamlaka kumshutumu kueneza habari za uongo kuhusu mauaji hayo. Hizi ni ishara za kupungua kwa nafasi ya demokrasia, alisema mtafiti wa haki za binadamu ambaye aliomba jina lake lisitajwe. Russia ilirusha ndege isiyokuwa na rubani nchini Ukraine leo Jumamosi. Jeshi la anga la Ukraine limesema vikosi vyake na makundi madogo yanayoangazia ndege zisizotumia rubani yaliangusha ndege 30 kati ya 31 aina ya shahedi zisizotumia rubani za Iran, wakilenga maeneo 11 ya Ukraine. Maeneo yaliyolengwa ni pamoja na Kiev, mji mkuu na mkoa wa kusini wa Kherson, na mkoa magharibi wa Khmelnytsky. Ndege zisizo na rubani zilishambulia kwa makundi katika mawimbi na kutoka pande tofauti, alisema Shehi Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake ya kila siku kwamba alifanya mkutano wa bunge ya mamlaka za serikali za mitaa na mikoa huko Lviv Ijumaa. Maafisa wa serikali ya kitaifa akiwemo waziri mkuu pia walihudhuria, kwa mujibu wa Zelensky. Israel inaomboleza vifo vya mateka watatu wa Israel waliouawa kimakosa na wanajeshi wa Israel wakati wa operesheni yake ardhini katika ukanda wa Gaza. Msemaji mkuu wa jeshi hilo, Admirali Daniel Hagari, alisema vikosi vya Israel viliwatambua kimakosa mateka hao kama tishio na kuwafiatulia risasi hapo Ijumaa. Alisema kuwa haijafahamika iwapo mateka hao waliwatoroka watekaji wao au walikuwa wametelekezwa. Vifo vyao vilitokea katika eneo la Shijaiya huko Gaza City, eneo la mapigano ya umwagaji damu kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Hamas. Alisema jeshi limeelezea masikitiko makubwa na linafanya uchunguzi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyataja mauaji ya mateka hao kuwa ni janga lisilovumilika na kuahidi kuendelea kwa juhudi kubwa ya kuwarejesha mateka wote nyumbani wakiwa salama. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Rais Andry Rajoelina alikula kiapo katika uwanja uliojaa watu leo Jumamosi kuanza muhula mpya kama kiongozi wa Madagascar, akiwabeza wapinzani kwa kususia uchaguzi na wasiwasi wa kimataifa juu ya mustakbali wa kisiwa hicho. Mbele ya marais sita wa Kiafrika katika umati wa watu 1,050, kiongozi wa chama hicho mwenye umri wa miaka 49 aliyegeuka kuwa mwanasiasa aliapa kuchukua hatua kwa uadilifu ili kuinua nchi hiyo ya watu milioni 29 kutoka katika umasikini wake. Madagascar hii leo ipo kwenye ukarabati. Mageuzi yanaendelea yakiongezeka zaidi, alisema kabla ya kutazama gwaride la kijeshi. Lakini kukosekana kwa marais wawili wa zamani, Marc Ravalomanana na Henry Rajaonarimampiana, ambao walihudhuria kuapishwa kwa Rajoelina mwaka 2018 kuliashiria mivutano ya mapema inayoukabili utawala mpya. Ni sehemu ya muungano wa upinzani ambao ulifanyia maandamano karibu kila siku kwa wiki kadhaa kabla ya kura ya Novemba 16 kulaani kile walichokiita mapinduzi ya katiba yaliyofanywa na rais kuendelea kubaki madarakani. Mkutano mkuu wa upinzani nchini Ivory Coast ulisitishwa dakika za mwisho kwa amri ya mahakama, wakati wajumbe wakijiandaa kumchagua kiongozi mpya leo Jumamosi. Amri kutoka kwa jaji katika mahakama ya Abidjan iliyokuwa na tarehe ya Ijumaa na kuonekana na shirika la habari la AFP ilisitisha mkutano ambapo wanachama wa Democratic Party of the Ivory Coast PDCI walitarajiwa kuchagua kiongozi mpya wa chama kabla uchaguzi wa mwaka 2025. Wagombea wawili wakuu ni mfanyakazi wa benki raia wa Ufaransa na Ivory Coast Tijane Thiam na Jean-Marc Yes, mwenye umri wa miaka 62, meya wa wilaya katika mji mkuu wa kiuchumi Abidjan. Afisa wa ujasusi wa Israel alinyongwa Jumamosi nchini Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran. Inadaiwa kuwa mtu huyo alituhumiwa kuiba siri na kuzikabidhi kwa Mossad, shirika la ujasusi la Israel IRNA imeeleza. Mtu huyo aliwasiliana na idara za kigeni hasa Mossad akikusanya taarifa za siri, na kwa kushirikiana na washirika alitoa nyaraka hizo kwa idara za kigeni ikiwa ni pamoja na Mossad, IRNA imeeleza. Mauaji hayo yalifanyika huko Zahedan, mji mkuu wa mkoa wa kusini mashariki mwa Iran, katika jimbo la Sistan na Baluchistan. Ilisema kuwa mtuhumiwa alikabidhi taarifa za siri kwa afisa wa Mossad kwa lengo la propaganda kwa makusudi na mashirika yanayoipinga Jamhuri ya Kiislamu. Hakusema ni wapi madai hayo ya makabidhiano yalifanyika. Mwisho wa habari za dunia.
Ibale ya Kongo. E jali lo pangota, kashi e jali shenzela. Yawe beni sakowe, yawe yawe bandela nitopo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na mambo yanavyoendelea ni kwamba huko nchini DRC mchakato mzima wa kampeni kuelekea kwenye uchaguzi wa tarehe 20 unaendelea, wakati kukiwa na mambo mengi tu ambayo yanajitokeza. Wale wagombea wamekuwa kisafiri kote nchini na kuuza sera zao. Tukiendelea tu na makala zetu kuhusu uchaguzi huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi leo tunamwangalia Moise Katumbi Chapwe, mmoja wa majina makubwa kwenye kinyaganyiro hiyo kuelekea kwenye uchaguzi huo. Basi Idli Gongo ametuandalia makala ifuatayo.
Ni jambo la kawaida kusikia jina la Moise Katumbi Chapwe, bilionea ambaye licha ya kuingia kwenye siasa anafahamika zaidi na wanamichezo kwa kuongoza moja ya klabu yenye mafanikio makubwa katika soka la bara la Afrika, timu ya TP Mazembe. Licha ya mapingamizi ya siku za nyuma juu ya uhalali wa yeye kugombania uraisi akidaiwa si raia wa DRC, katikati ya mwaka huo Moise Katumbi Chapwe alitangaza kugombania urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadaye mahakama ya kikatiba ya taifa hilo ilipitisha majina ya wagombea urais, yeye akiwemo. Na alipokwenda kujiandikisha kushiriki uchaguzi huo, alisema haya.
Miri chakula kuya Murwashi ni quartier mko bantu banateswa, bakongole banateswa mingi kabisa. Atulombe kujua mambo ya mamvita, mambo ya injustice na mambo ya haine. Ile tuko nayo hapa ni besoin ya maelection. Maelection ni devoir bakuye bajanrole. Kama bani janrole.
Licha ya kukubalika kwa kiwango kikubwa katika medani za michezo na burudani, bado wachambuzi wanasema zaidi inahitajika ili afanikishe adhma hiyo ya kushinda na kuiongoza DRC. Katika uchaguzi ujao, Moise Katumbi atakabiliana na upinzani wa Rais Felix Tshisekedi ambaye bado yupo madarakani, lakini pia wagombea wengine wenye ushawishi kama vile Martin Fayulu ambaye katika uchaguzi uliopita alitoka mshindi wa pili, na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Daktari Denis Mukwege, kama anavyoeleza Marcel Saila, mchambuzi wa siasa za DRC.
Natakiwa timu yake wafanye tu kazi, waangalie, kwa sababu ukiangalia kwenye timu yake amechukua watu kutoka province mbalimbali mbali, na wale wa jamaa wanaweza kumsaidia kuvuta watu kutoka sehemu wametokea, kwa sababu ukiangalia election kwetu Afrika yote ni bado ni tunafuata sosiolojia ya kila kabila. So kwa hiyo vile amejiunga na kuna watu amechukua kwa muda sio mrefu sana, na wale alikuwa nao tangu zamani wanaweza kumsaidia. Lakini swala ni sio kwamba sana sana kwa vipi anaweza kujipendesha kwa watu, ni sana sana kujua kitu gani anaweza kufanya ili abadilishe nchi ya Kongo.
Katika wiki ya pili ya kampeni za uchaguzi, Moise Katumbi Chapwe alifanya ziara katika mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo wadadisi wa masuala ya uchaguzi wa DRC wanasema ana ushawishi mkubwa. Kampeni zake zilionekana kusodoa wapinzani wake kwa kushindwa kuleta maendeleo, hasa wale waliopo madarakani, na kuahidi kwamba yeye ndiye mwarubaini wa matatizo yanayowakabili wananchi wa eneo hilo, lakini kiujumla Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Eske minjo miliwambia washimipatie elektrisite, minjo miliwambia washimipatie maji mubukavu, minjo miliwambia washitengeneze maerojo mubukavu, minjo miliwambia washitengeneze marutu nasionali. Unayua kama bantu wabana na bila beko nasema mshujishe mukini kwa kandida wa etranje. Niko etranje matoto wa Bukavu. Banani wanafanya si sanzo zansibu ya ajiku etranje ni mie. Kandida wa etranje nindaka paka wapi? Na mie mishene kutrair batoto wa Bukavu atashiku hii moya.
Wachambuzi wanasema changamoto kubwa atakayokabiliana nayo ni kuungwa mkono na wananchi wa maeneo mengine ya DRC, na si anakotokea tu, lakini kwa upande wa wafuasi na wasio wafuasi wake kutoka eneo la Bukavu walionekana kuwa na imani na mfanyabiashara huyo.
Tunampenda sababu anakaribia watu yote, na nina matumaini kama atapita
bakimpatia chance ataweza kuongoza. Lakini le probleme yake fachive tu hiyo tunatapita. Eske mkongo kuna kwa mandamo
nani mwaweze kusikia mtu anengeba la zamana wewe babingo anengeba bana experience kabla lingeba kwa experience yake.
Swali kubwa ni kwamba Moise Katumbi Chapwe ni nani, na ili afanikiwe kushinda uchaguzi huu ujao ni nini anapaswa kukifanya, kama anavyoeleza Marcel Saila, mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Moise Katumbi ni mwananchi kutoka Kongo kwa vile mimi nimejua, na amejulikana sana kwa mambo ya mpira kama chairman ya TP Mazembe, na hiyo imemfanya kwamba amejulikana nchi Kongo na pia nje, na ni pia mfanya biashara. So na hiyo sana sana imemfanya amekuwa amejulikana, na alikuwa pia governor wa province ya Katanga.
Kwa haya ambayo umeeleza yote, unadhani haya yote ambayo amekuwa akiyafanya yakimfanya julikane yanamfanya awe mwanasiasa au awe mgombea mzuri au mtu ambaye anastahili kuwaongoza raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Mwananchi wote wa Kongo anaweza kugombea urais kama anayo uwezo, anaweza. Lakini hiyo ni kitu kimoja. Kitu kingine ni kuwa na uwezo, akili ya kusimamisha hii nchi ya Kongo, kwa sababu nchi ya Kongo imeanguka mbali. Inahitaji mwenye jamaa huyu ana nguvu ya kuisimamisha tena. Moise Katumbi sijui kama anayo uwezo, lakini alikuwa governor wa Katanga na sijui kama imetosha ili imfanye awe yule wananchi wa Kongo wanamsubiri asimamishe hiyo nchi. Lakini kwa kuangalia vile ameendelea, ni moja watu walikuwa wanafanya siasa pale Kongo, na alikuwa pia kwenye management ya Joseph Kabila wakati alikuwa governor, na alikuwa partner wa Tshisekedi kwa sasa hivi mpaka waligombana, sijui waligombana nini, kila mtu akaenda vyake. Lakini kuna wajama wengine wako kwenye wanagombea pia urais kama Martin Fayulu na Dr. Denis Mukwege.
Na katika uchaguzi huu unavyokwenda, unadhani mpinzani mkubwa sana wa bwana Moise Katumbi katika hawa wagombea wengine ambao umewataja, unadhani atakuwa ni nani?
Kwangu mimi, kwa hiyo anaweza kuwa analeta challenge sana ni Martin Fayulu, kwa vile tunasikia ni yeye alikuwa ameshinda mara ilikuwa imepita, na ukiangalia sehemu anaenda anaonyesha kwamba anapendwa na watu wanamfuata. Vile vile watu wanamfuata Katumbi, vile vile watu wanamfuata Dr. Mukwege, na hata yeye mwenyewe Rais Felix watu pia wanamfuata, kuliko sehemu fulani alikuwa haikwenda vizuri sana, lakini wakitoka kila mtu anaonyesha kwamba ana watu wanamfuata.
Lakini ili kumfahamu vizuri mgombea huyu wa kiti cha urais ambaye ni mashuhuri zaidi katika nyanja za burudani na michezo, kwa sababu amekuwa akiimbwa katika kila kona nyimbo mbalimbali za taifa hilo la DRC na nchi nyingine ambako kuna bendi zenye mnasaba na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moise Katumbi Chapwe alizaliwa Disemba 28 mwaka 1964. Ni mwanasiasa wa Kongo ambaye aliwahi kuwa gavana wa jimbo la Katanga kuanzia 2007 hadi 2015. Alikuwa mmoja wa wagombea katika uchaguzi wa kurithi utawala wa Rais Joseph Kabila mwaka 2018, lakini alizuiliwa kurejea nchini mwake na kushindwa kujiandikisha kugombea urais. Desemba 2021, Moise Katumbi alizindua rasmi chama chake cha kisiasa cha Ensemble pour la République kwa ajili ya uchaguzi wa urais wa mwaka huu wa 2023. Akiwa na umri wa miaka 58, anakuwa ni mmoja wa wagombea wenye umri wa chini ikilinganishwa na wagombea wengine. Si nadra kusikia jina la Moise Katumbi kwenye nyimbo za Kiafrika kuanzia DRC, nchi zinazozungumza Kifaransa, lakini pia mpaka kule kwenye Kiswahili kama vile hawa FM Akademia ya Tanzania wanakuambia Moise Katumbi. Huyo ni Moise Katumbi.
Moise Katumbi,
Moise Mariata.
Kupata na kukosa ni jambo la kawaida, isije kututenganisha. Maisha ni mtwara, kila siku ni mzunguko.
Baba uliniahidi tutakuwa pamoja siku zote za maisha yetu. Hakuna kati yetu atakaye kusaliti mwenzie. Toka nimeondoka
kwa tungali kwenye kampeni na uchaguzi mkuu nchini DRC. Kampeni zinaendelea kupamba moto kuelekea hapo Disemba 20. Basi tunaangalia historia ya Martin Fayulu ambaye ni mgombea urais katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Mkamiti Kibayasi ameiandaa ripoti ifuatayo.
Martin Fayulu alizaliwa Novemba 21 mwaka 1956 katika mji uliojulikana wakati huo Leopoldville, Belgian Congo, ambayo hivi sasa ni Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC. Fayulu mwenye miaka 67 ana shahada mbili za uzamili. Moja katika uchumi wa jumla, General Economics, kutoka chuo kikuu cha Paris, na nyingine katika utawala wa biashara, Business Administration, kutoka European University of America, katika mji wa San Francisco nchini Marekani. Ushiriki wake katika siasa ulianza hapo mwaka 1991 wakati alipohudhuria mkutano mkuu wa taifa uliowakutanisha wajumbe kutoka mikoa na mashirika mbalimbali ili kufanya kampeni za kudai demokrasia ya vyama vingi. Fayulu hakuingia katika siasa muda wote hadi pale mwaka 2006 baada ya Mobutu Sese Seko na udikteta wake kuondoka. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2006 na mwaka 2011, Fayulu alichaguliwa kwa mbunge wa bunge la kitaifa. Na mwaka 2009 alianzisha chama cha Commitment for Citizenship and Development. Akiwa anaendeleza tajriba yake ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hivi sasa Fayulu ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Engagement for Citizenship and Development au ECD. Wafuasi wake katika chama hicho wanasema kwamba Fayulu ni mwanasiasa mzoefu asiyependa rushwa na anafaa kuiongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika miaka mitano ijayo ili kukabiliana vyema na matatizo ya rushwa pamoja na ukosefu wa usalama ambao umeshamiri sana huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, anasema mfuasi wa chama hicho Serafin kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kitu nilivutia sana kwenye Martin Fayulu ni programu yake. Martin Fayulu anakuwa na programu nzuri sana yenye inaonyesha jinsi atamaliza vita, yenye inaonyesha jinsi uongozi itakuwa bora. Unaiba mali ya umma ya serikali, unaenda gerezani, na sio kwenda tu gerezani, unapaswa lipa. Wanatoka kufanya yote ili tuhakikishe kama mali ya umma haikupotea, na tunapata unaenda jelani na unalipa namna nyingi ya kuweza kulipisha, umeuza nyumba kama inavyofanyika ng'ambo ingine, unapata lipa mambo ya serikali. Kama uliza mambo ya serikali, unaenda gerezani. Inakuwa na hiyo ingine programu yake inakuwa nzuri sana ya kuonyesha ya kujenga, ya kumaliza njaa na ya kumaliza vita, ya kumaliza njaa. Inakuwa programu nzuri sana. Labda wakongomani wamevutiwa na hiyo nayo, na kwa kusema wamfuatilie Martin Fayulu. Anakuwa wa kwanza wenye kuweza kuleta pati moja wakongomani wote. Ukienda kwenye east, unarudia kwenye west, unaenda kwenye south na kwenye north, au kongomani wamekuwa wakimpokea vizuri sana. Kwa hiyo kwa wakati huu sioni nani anaweza kugombea na kuweza kuwin tayari yake, sababu tunabaki tukiona wengine wanaenda huku wanakuwa wakipata watu kidogo lakini mafunzo hivi anakuwa yeye mwenyewe anakuwa akipata watu fast, yote anapita na wakongomani wanakuwa wakimshangilia.
Ikumbukwe kwamba Novemba 11 mwaka wa 2018 Martin Fayulu alichaguliwa na upinzani kuwa mgombea wao wa chama cha urais katika uchaguzi mkuu nchini humo uliofanyika Disemba hapo mwaka 2018, ambapo Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi. Fayulu yeye alishika nafasi ya pili kulingana na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, CENI, akiwa amepata asilimia 34.8, lakini mwenyewe anaamini kwamba alishinda kwa zaidi ya asilimia 62 ya kura na kuyapinga matokeo hayo mahakamani, ni kulingana na shirika la habari la Reuters. Licha ya kutofaulu vyema kile ambacho alitarajia, Fayulu hakukata tamaa na aliendeleza harakati zake za kisiasa huko DRC. Mwanasiasa huyu pia anao uzoefu katika biashara pamoja na uchumi. Fayulu ni mtendaji wa zamani wa Exxon Mobil baada ya kufanya kazi na kampuni ya mafuta kutoka mwaka 1984 hadi mwaka 2003. Alihudumu kama mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya mafuta nchini Ethiopia, ambapo ni wadhifa wake wa mwisho. Uamuzi wa Martin Fayulu kuwania katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika siku chache zijazo, hapo awali haukuwa na uhakika kutokana na wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa udanganyifu. Hata hivyo basi, alitangaza nia yake ya kugombea urais hapo Septemba 30 mwaka huu. Na wafuasi wake katika chama hicho wamekuwa wakimtaja Fayulu kama mwokozi kwa hali inayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakiamini kwamba ataleta suluhisho la mapigano huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuimarisha miundombinu, maendeleo ya uchumi, kuboresha maisha ya Wakongo pamoja na afya ni baadhi ya mambo wanayoyasema. Anasema Pola Zee ni mwanachama wa chama cha Engagement for Citizenship and Development, kifupi ECD.
Ndiyo, ni ile ni katika maambili zake zenye akienda akikuwa nazo Martin Fayulu. Ya kwanza kabisa ni mapreyalable, ni sabibitu wanaita mikifansa, ni kupiganisha kabisa wale wa raia wote ama wa shirini wote wa M23, ni kuwapiga kabisa katika hili warudie huko kwa Rwanda. Martin Fayulu alisema na anaendelea kusema mpaka leo. Unaona, Martin Fayulu ndio wa kwanza kudenose ama kusema kama kwa kesi na arme ya kutoka huko Rwanda, M23 sutili parme Rwanda. Tunapaswa waambia watu ya kwamba Martin Fayulu ni mtu mwenye tangu zamani anakataa kabisa hiyo maagresyon de parti. Uliona akisemea hata Maituri, Ituri huko wanaendelea kupiga watu na kuwachinja kama manyama. Ukiingia hata Katanga huko, Martin Fayulu aliandika barua mingi ya kuonyesha kwamba watu wanaendelea kuwawa, na ni wakati kabisa wale watu waache kabisa wajisakisi Mkongo ya kwao. Na ndio maana tunaendelea kuambia wakaaji wote wenye kutusikia kwa muda kama na huu kwenye vianga vya VOA, watie Martin Fayulu majiji kabisa kuroho, ili ya kwamba wamfanye kuwa mteule kukuwa presidenti wa hii Kongo, kwani anakuwa na vijio kabambi na hiyo vijeni yake.
Ulimwengu hivi sasa unaiangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuelekea upigaji kura unaotarajiwa kuwa wa amani, wenye haki pamoja na uwazi. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ndio watakaoamua hiyo Disemba 20 kutumia haki yao ya msingi ili kumpata kiongozi bora wa nchi hiyo ambaye ataondoa matatizo yanayokabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda wa miaka 5 ijayo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na huu ni muktasari wa habari. Demokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikirudi nyuma kuelekea uchaguzi mkuu siku chache zijazo, kulingana na watetezi wa haki, wakati waandishi wa habari maarufu wakiteseka gerezani na mauaji ya mwanasiasa upinzani bado hayajatatuliwa. Rais Andry Rajoelina alikula kiapo katika uwanja uliojaa watu leo Jumamosi kuanza muhula mpya kama kiongozi wa Madagascar, akiwabeza wapinzani kwa kususia uchaguzi na wasiwasi wa kimataifa juu ya mustakabali wa kisiwa hicho. Mkutano mkuu wa upinzani nchini Ivory Coast ulisitishwa dakika za mwisho kwa amri ya mahakama, wakati wajumbe wakijiandaa kumchagua kiongozi mpya leo Jumamosi. Russia ilirusha ndege isiyokuwa na rubani nchini Ukraine leo Jumamosi. Israel inaomboleza vifo vya mateka watatu wa Israel waliouawa kimakosa na wanajeshi wa Israel wakati wa operesheni yake ardhini katika ukanda wa Gaza. Mwisho wa muktasari wa habari, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.